Jel, apostolska.
Sam trenutak.
Druga glava. Od prvog stiha. Znači, Jel, apostolska druga glava, od prvog stiha. I kad se navrši 50 dana, bili su zajedno svi apostoli jednodušni. I u jednom trenutku postao je huk sa neba kao dahan duhanje silnog vetra i napunilo je kuću gdje su sedeli. I pokazali su im se razdaljeni jezici kao ognjeni jezici. I došao je jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi duha svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima kako im je duh davao da govori. Uzet ćemo također i samo jedan stih iz Otkrivenja, prva glava, to je prva glava, 10. stih. Bejah u duhu u dan gospodnji i tuh sa sobom snažan glas kao zvuk trube koja je govorila. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, u dan gospodnji apostol Jovan je bio u duhu gospodnjem i dobio je knjigu Otkrivenja da napiše da je preda za vremena koja dolaze i za vekove koji dolaze. Oče nebeski, mi smo danas sretni zbog toga Otkrivenja, onoga što je on dao, nama pomaže da održimo sebe u duhovnoj stabilnosti i da služimo sebi na ispravan način. Tako, Oče nebeski, molimo te da pristupamo tvojoj reči, mi to radimo sa svom ozbiljnosti, Oče, ali pre svega na oltar gospodnji uvijek dolazimo u pokajanje. Tako, Oče nebeski, mi znamo da krv stoji između nas i tebe, Gospode Isuse Hriste, i naš deo koji si ti dao kao našu obavezu je da priznamo naše grehe, Oče, mi to činimo i priznajemo sve svoje slabosti u svojim srcima, znajući da će nam krv Isusa Hrista, da će nas očistiti od svakoga greha. Oče nebeski, blagoslovi tvoju reč. Neka tvoja reč donese veru, Oče, jer je pisano u Bibliji da vera dolazi od slušanja Božje reči. Možda jedan od najčešćih stihova pisma koje citiram kada počinjem službu, Oče, ali to je tako jednostavna istina Božja. Oče, mi se pridržavamo toga i upravo nikada nećemo prestati da propovedamo tvoju reč, da držimo službe i da se skupljamo oko tvoje reči, zato što znamo da vera dolazi od slušanja Božje reči. Dok smo ovdje na zemlji, Oče nebeski, mi ćemo prevoditi, Oče, oni koji su prevodioci, prevodit će i sinkronizovati proroka i njegove službe, samo zato što znamo da reč, vera dolazi od slušanja Božje reči. Oče nebeski, dok smo ovdje, dok imamo snage, mi ćemo to raditi i nećemo ti nam pomoći da nikada ne posustanemo, Oče, i daruj, Oče, da vera dođe u mnoga srca i u mnoge živote i u mnoge domove i u mnoge porodice i neka ova poruka dođe do mnogih ljudi, do svih onih koji su predodređeni za večni život. Dozvoli nam, nebeski Bože, da i knjige koje smo opštampali sada budu poslate u javnost, da dođu do mnogih ljudi, Oče, da ova poruka postane javna stvar i da mnogi ljudi znaju da si ti poslao proroka u ovim zadnjim danima. Oče, upravo kao što je pismo reklo i kao što je Biblija rekla, kada se svetiljka zapali, ona se ne stavi negdje u ugao kuće i na neko skriveno mjesto, nego se stavi na vidljivo mjesto da obasjava cijelu prostoriju. Tako, Oče nebeski, neka ova poruka ne bude u kutku, u našim kućama, u našim sobama, tamo gdje mi imamo skladište ovih štampanih propovedi, neka to postane javna stvar i neka što više ljudi, neka hiljade ljudi znaju, Oče, desetine hiljada ljudi, ako je to do nas, da je Bog poslao proroka u ovim zadnjim danima i da je prorok imao poruku za ljude, da je prorok imao poruku za ovaj svijet, Oče. Također, nebeski, mi znamo da je tvoj prorok rekao ovaj svijet se raspada i da ova poruka neće biti popularna, ali neka ne bude ni taj novita, Oče. Daruj nam to, Oče, u ime Isusa Hrista. To je jedna od veoma važnih stvari. Dakle, danas ćemo govoriti o duhu gospodnjem ili u stvari govorit ćemo onome što je prorok rekao, što je jako važna stvar, tako da ćemo čitati i neke njegove citate upravo na ovaj komentar ovoga stiha. Stiha 37 crkvenih doba je toliko važna i fenomenalna zato što prorok Ilijan Braham uzima stih po stih i onda komentariše i daje svoje komentare. Tako da vi možete vidjeti i možete imati apsolutnu, možete pratiti kako to ide, upravo hronološki, stih po stih. Znate, 7 crkvenih doba je knjiga koja je propovedana na takav način, ali to samo nisu propovedi koje je prorok propovedao, pa da su one snimljene, nego je brat Braham uzeo ovu knjigu kada je ona otkucana i korigovao je, tako da je ovo njegova korekcija onoga što je on propovedao na službama. I znate da je to veoma zanimljiva stvar, dakle ide stih po stih, i svaki komentar i sve ono što je on govorio o stihu Biblije koji je napisan u tih 7 crkvenih doba je njegovo autorsko delo i njegovo autorsko pravo u svakom slučaju. I mi možemo pratiti hronološki kako se odvijela istorija i kako je Sveti Duh delovao kroz 7 crkvenih doba. A sada, ovaj stih je on govorio kada je on počeo Patmos viziju, zato što je Jovan bio u duhu u dan gospodnji. I to je jedna veoma važna stvar, o tome ćemo govoriti. Dakle, ne o onome što se desilo na ostrovu Patmos, ne o samim pečatima i o knjizi otkrivenja koja je došla, nego o jednoj jednostavnoj misli, jednoj jednostavnoj ideji. Bio sam u duhu u dan Gospodin. A taj duh, i prorok je govorio da je to, mi ćemo vidjeti da je koristio jako jake izraze, jako je duboke izraze koristio kada je govorio o tome, kaže, bio sam u duhu. I onda daje komentar, nije li to divno? Moj Bože, kako ja to volim. Vi bi upravo svi ove reči mogli nazvati suštinom hrišćanskog života. Suština hrišćanskog života je, dakle, biti u duhu Gospodnje. I onda dodaje komentar, ako ćemo mi živjeti kao hrišćani, mi onda trebamo biti u njegovom duhu. Jovan ne govori o tome kao da je bio u svom vlastitom duhu. Tako on ne bi mogao dobiti ove vizije. To je trebalo doći po duhu Gospodnje. Treba da bude duh Božji sa nama, inače su, saslušajte, svi naši napori uzalud. Puno napora čovjek može uraditi, ali upravo ovdje prorok kaže, ako nismo u duhu Gospodnjem, ili ako nismo vođeni duhom Gospodnjem dok to radimo, svi naši napori su uzalud. I upravo je podsjeća na jednu propovijed koju je prorok imao, zove se Vera i srca, da je uporedio dva propovednika koji su imali dve slične ideje da rade putem radio programa, jedan je imao veliki rezultat, drugi nije. Jedina razlika u tome je što jedan bio u duhu Božijem, drugi nije bio na tome mjestu. Ako ne uđemo u duh Božji, svi naši napori su uzaludni, a doći ćemo i do ovoga dela nešto kasnije u ovom komentaru, on kaže, i to je ovdje odšlampano velikim slovima, nemojte prvo ići u dela, uđite u duh i onda idite kroz dela pa posmatrajte šta će Bog učiniti.
Amen.
Pre svega, mi treba da uđemo u duh Gospodnji i kada znamo da se nalazimo u njegovom duhu, onda će on ići ispred nas i rješavati stvari za nas. To je tako bilo i sa Izraelom kada je izašao iz Egipta. Bog je bio sa njima, oni su bili pomazani njegovim duhom, vatreni stup je bio sa njima i Bog je išao ispred njih rješavajući sve njihove probleme i boreći se u njihovim bitkama. Ista stvar je u hrišćanskom životu danas, ista stvar je i sa hrišćanima. Ako hoćemo nešto da uradimo, uđemo u duh Gospodnji, budimo sigurni da hodamo u duhu Gospodnjem i onda naši napori definitivno neće biti uzalud. Bog će svjedočiti po rezultatima svega toga da je on bio sa tim ljudima i da je on bio sa tim službama. Jovan dakle ne govori kako je bio u svome duhu. Puno puta mi možemo da se nalazimo u svome duhu sa svojim vlastitim idejama, sa svojim vlastitim mislima, ali ovdje prorok kaže, uđite u duh Gospodnji. I mi smo čitali u Delima apostolskim, oni su bili u gornjoj sobi i taj deo pisma, koji je jedan od najvažnijih deo pisma u Bibliji, kada su se oni skupili u gornjoj sobi i kada je izliven Sveti Duh. Bio sam dakle u duhu u dan Gospodnji. Bio sam, a mi ćemo sada govoriti na temu kako da uđem u duh Gospodnji. To je mjesto gdje mi treba da se nalazimo. To je mjesto gdje mi treba da prebivamo, to je mjesto gdje mi treba da provedemo naš celokupni hrišćanski život na zemlji.
Amen.
Svaki dan, svaki trenutak našega života mi treba da budemo u duhu Gospodnjem, mi treba da budemo vođeni duhom Gospodnjem, ali ako treba da uđemo u duh, onda hajde da govorimo o toj temi kako da uđemo u Gospodnji duh. Mi svi znamo i mi smo sigurni da hoćemo da budemo na tome mjestu i ne postoji drugo mjesto gdje bi mi trebali da budemo, ne postoji bolje mjesto gdje mi možemo da budemo. Mi treba da budemo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, a brat Brakam je rekao da su nebeski prostori u Hristu Isusu atmosfera u kojoj se nalazimo ovdje na zemlji. I mi se nalazimo u nebeskim mjestima zato što je nebeska atmosfera već sada ovdje sa nama i mi smo odgovorni da tu atmosferu donesemo u naše živote, u naše porodice, u naše crkve. Svako od nas ima svoju vlastitu ličnu odgovornost da bude kreator atmosfere u kojoj će hrišćani da žive.
Amen.
A onda je napravio jednu paralelu da bi mi mogli razumjeti šta u stvari to znači i podsjećamo na to kada je on govorio šta je Sveti Duh i kako da primi Svetoga Duha, pa prva stvar koju je on morao da kaže ljudima šta je taj Sveti Duh uopšte. Kaže, kako ćete vi primiti Svetoga Duha ako nemate ideju i predstavu šta je to? I tako isto, ako mi treba da budemo u duhu Gospodnjem, ajde onda da vidimo šta znači biti u duhu Gospodnjem. I ovdje sam prorok pravi jednu paralelu sa svjetskim duhovima i sa ljudima koji žive u svetu i onda kaže, da li ste primetili kako svet ulazi u duh stvari koje su u svetu? Oni idu na njihove utakmice, sportske događaje i igranke, oni uđu u duh toga, oni ne sede kao osušeni štapovi ili zidno cveće. Oni mrze hrišćane zbog toga što ulaze u duh Božije reči. oni nas nazivaju fanaticima i svetim veljačima i nema te stvari koji ne bi učinili da pokažu svoju mržnju i osporavanje. Ali ignorišimo to. Sada upoređuje ljude koji žive svetski način života i kaže, oni uđu u duh tih stvari, ma kako je da su to stvari. Ako idu na fudbalske utakmice, oni su u duhu toga. Ako idu na igranke, oni su u duhu toga. Oni kaže, brat Braham, na tim mestima nisu kao ukrasno cveće. Oni se na tim mestima ne nalaze samo da bi bili prisutni. Oni ne sede samo namršteni, nezadovoljni, a da su im misli odlutale na drugu stranu. Ako se oni nalaze na fudbalskoj utakmici, oni su uneti u tu fudbalsku utakmicu. Ako se oni nalaze na toj igranci, oni žive za tu igranku, oni vole te stvari. Ako se nalaze u kafanama i kafićima, oni su u duhu tih mesta, zato što su oni ušli u duh tih stvari. Ali onda kaže da oni mrze hrišćane zato što hrišćani ulazi u duh Božje reči i onda ih mrze i osporavaju i daje jedan divan savjet hrišćanima što treba da urade kada se suoče sa time. Ali mi to treba da ignorišemo. U redu, mogu da vas nazivaju fanaticima, mogu da vas nazivaju svetim veljačima, mogu da vas mrze i mogu da vas osporavaju i prorok kaže da će vas mrzeti i osporavati, ali vam onda kaže i šta da radite i to je jedna od najdivnijih stvari u ovoj poruci koju je prorok doneo, ona nikada ne kaže šta ne valja, on vam kaže i šta da radite da bi bili ispravni sa Bogom, ignorišite to.
Amen.
Nemojte se raspravljati sa njima, nemojte ih ubeđivati, oni vas mrze i osporavaju, to su te dve stvari koje idu jedna sa drugom. Zapamtite, to su te dve stvari koje idu jedna sa drugom, oni mrze ovu poruku zato što ta poruka izvlači ljude iz njihovog mračnog denominacijskog sveta i dovodi ih na svetlo evanđelja, oni osporavaju ovu poruku, ali jedna ispravna stvar koju vi treba da uradite sa tim ljudima koji vas mrze i osporavaju, ignorišite ih. Neka samo rade svoj posao, neka rade ono što misle da je u redu, neka pokazuju svoju mržnju, neka osporavaju samu Božju reč koja je došla u njihove živote da ih spasi, neka rade to sa svom energijom i sa svom mržnjom koju imaju u sebi, ali samo ignorišite to i onda kaže, vi to možete očekivati jer znate odakle dolazi i daje jedan savjet, samo nastavite napred i uđite u duh proslavljanja. Sada, mi znamo da treba da budemo u duhu Božijem, a sada on koristi još jedan izraz, umjesto duha Božijeg on sada koristi izraz duh proslavljanja i to je jedno veoma važno mjesto gdje mi treba da se, dakle, umjesto da se raspravljamo sa njima, umjesto da budemo na njihovom terenu i da igramo na njihovim igrankama, duhovnim igrankama i zabavama gdje oni osporavaju Božju reč, ignorišite to, nastavite dalje i uđite u duh proslavljanja. Znači, umjesto da se raspravljate sa njima, bolje pustite nekakve pesme koje proslavljaju Boga i vi sami slavite Boga. Mnogo bolja ideja onoga što možete da uradite i uđite u taj duh proslavljanja. Nemojte igrati igru i nemojte igrati utakmicu na njihovom terenu. Oni žele da vas uvuku u njihove beskonačne rasprave, oni žele da iz vas izvuku svu energiju života koju vi imate, ali nemojte to raditi, ignorišite to, nastavite dalje i dođite u duh proslavljanja. To je ta predivna stvar koju mi treba da praktikujemo u životu, dođite u duh proslavljanja. A sada, na dan Pentakost, taj sveti duh je došao na njih i oni su ušli u taj duh. Sada jedna veoma važna stvar, vi znate da je prorok govorio i da ova poruka uči da postoje tri faze milosti, opravdanje, posvećenje i krštenje svetim duhom. Onda ulazak u svetoga duha, ulazak u duh Boži je u stvari krštenje svetim duhom. I prebivanje na tome mestu je također krštenje svetim duhom, jer taj sveti duh jednom kada dođe, mi treba da tu vatru koja je zapaljena toga dana održavamo u ostatku našega života.
Amen.
Da nam se nikada ne bi desilo ono što se desilo u Efeskoj crkvi, imam nešto protiv tebe zato što si tvoju prvu ljubav ostavio i onda prorok i apostol Jovan kaže, seti se odakle si otpao i prva dela čin. Vatra je bila zapaljena za dan Pentakosta, ali kroz nekoliko decenija ta vatra se ugasila i oni su postali jedna formalna crkva gdje vi možete reći da je mnogo ljudi su ovdje bili osušeni štapovi i bili su ukrasno zidno cveće. Nažalost, u crkvama, mnogim crkvama danas je to isto stanje, jer ljudi sebe dovedu do toga mesta da su oni samo ukras jednoga mesta, ukras jedne zajednice, zato što se ne nalaze u duhu reči Božije. Možda je reč Božija i prisuta na tome mestu, ali je postavlja se pitanje da li ste vi nalazite u duhu toga, u duhu te Božije reči, da li ste ušli u duh tih stvari i mi ćemo govoriti o tim stvarima kako da uđemo u duh Božiji. Sada, pre svega, šta znači biti u duhu? Šta znači imati duh? I nekada je jako teško definisati te stvari, a da ostanete jednostavni, i da ne uđete u zamku da budete previše, previše pametni i previše teološki usmereni dok to objašnjavate. I onda počnete koristiti mnoge izraze i nekada vam se desi da ni sami ne znate šta ste rekli i šta ste pokušali objasniti. Tako da je nekada veoma važno, ali ujedno i dosta teško ostati jednostavan. A znate šta ću pokušati da definišem jednom jedinom ili dve reči šta znači imati duh ili biti u duhu Božijem? Biti u duhu Božijem znači uživati u stvarima koje radite.
Amen.
Duh, bilo koji duh, bez obzira da li on dolazi od Boga ili ne, kada se nalazi nad jednom osobom i kada je ta osoba pomazana određenim duhom, ona uživa u stvarima koje radi. Te stvari za nju prestaju biti napor, te stvari za nju prestaju biti obaveza, te stvari postaju zadovoljstvo i uživanje. I upravo prorok je koristio ove jednostavne primjere da bi nam pokazao kako svet funkcioniše na svojim igrankama, na svojim sportskim zabavama. Oni dođu na to mjesto i oni uživaju na tome mjestu. Zato što je duh sporta na njima i hiljade ljudi dođu na određeni stadion i gledaju određenu utakmicu i oni uživaju, oni se unesu u to, oni su radosni ako njihov tim pobeđuje, oni su jako tužni ako njihov tim gubi. Ali možete znati, možete biti sigurni u jednu stvar, bez obzira da li su njihovi omiljeni igrači pobednici ili gubitnici toga dana, i jedni i drugi su uživali na tome mjestu. Oni su jedva dočekali taj dan. Mnogi od njih, ja znam svoje kolege sa posla koji su u svojim zrelim godinama, pa ipak će uzeti slobodan dan, čak će i neopravdano odsustvovati sa posla da bi otišli na nekakvu utakmicu, jer njima to toliko znači, oni uživaju da budu na tom mjestu, na tim sportskim događajima. Znate zašto? Zato što je duh toga u njim. Sada, ja mogu otići na sportsku utakmicu i ona na mene ne bi uticala, ja mogu biti tamo i zaista mogu biti ukras. Ja bi se mogao nalaziti na tome mjestu, ja bi zaista mogao biti ovo što prorok kaže ovdje, osušeni štap ili zidno sveće, zato što mene ne zanima to što se tamo dešava. Ja mogu sjediti na toj utakmici, ja mogu sjediti na tim tribinama, ja mogu posmatrati te ljude koji trče, ali to mene, izvinite, zaista ne zanima. Moje srce se nalazi na drugom mjestu, ja ne uživam u tome što gledam. To nije dio moga života. Možete me odvesti na tom mjestu, možete me odvesti u nekakav kafić, u nekakav restoran, i ja zaista mogu biti na njihovim igrankama i plesovima zidno cveće. Mene to ne zanima. Znate zašto? Zato što nemam duh tih stvari. Nisam u duhu tih stvari. Taj duh ne može imati nikakav uticaj na mene. Ne može uticati na mene. Ali je potrebno da ja i vi i svi mi zajedno uđemo u duh Božje reči. Da duh Božje reči bude sa nama. I veoma je potrebno sada, duh Božije, Božja reč može biti prisutna na jednom mjestu. I vi je možete doživjeti kao vašu obavezu. I tako, to do jedne granice je potpuno ispravno, mi ćemo kasnije vidjeti zašto. Tako da kršćani imaju određene obaveze, pokajte se, krstite svoje ime Gospoda Isusa Hrista, promijenite svoj način oblačenja, prilagodite sebe biblijskim standardima i biblijskim modelima oblačenja. Nemojte ići na određena mjesta, nemojte ići na svjetske zabave, dođite i dolazite redovno u crkvu, to su neke obaveze kršćana i mi možemo na to gledati sa legalističkog stanovišta i do te mere, dok je to tako, mi treba da budemo legalisti. Prorok je rekao, ja sam legalista dok je legalizam u Bibliji, a ja sam kalvinista dok nalazim da je kalvinizam u Bibliji. Ali onoga trenutka kada dođem i kada prekoračim tu liniju, onda ja nisam ni legalista ni kalvinista. Ali dok imamo neke stvari, kao što su oblačenje, pa dobro, zaista nije teško prilagoditi svoj način oblačenja onome što je Bog rekao. Nije teško prilagoditi svoj način oblačenja onome što je prorok rekao. Nije teško, nego je to obaveza i to shvatite kao obavezu i uradite te stvari. Ali onda ako živite dosta dugo vremena u hrišćanstvu i hrišćanin se dosta dugo vremena, hrišćanstvo može postati obaveza za vas. Ali nikada nemojte dozvoliti da to bude samo obaveza, nego dozvolite i dođite u duh tih stvari i dozvolite da duh koji je bio sa prorokom bude u vama i dozvolite da taj duh dođe u vas sve do onoga trenutka dok ne počnete da uživate u stvarima koje radite.
Amen. Amen.
Zato što sam rekao, prisutnost određenog duha u vašem životu i srcu će učiniti da vi uživate u onome što činite.
Amen.
I onda kada Sveti duh dođe na vas, vi ćete uživati da dođete i da proslavljate Boga. Vi nećete moći da sačekate da dođete na mjesto gdje će se proslavljati, jer je prorok rekao uđite u službu proslavljanja, uđite u duh proslavljanja, dođite na mjesto proslavljanja i onda pevajte pesme, a kada je Sveti Duh u vama, vi nećete moći da dočekate da to uradite, vi ćete uživati u svakom trenutku toga. Vi volite da ste na tom mjestu, vi želite da ste na tome mjestu, vi ste deo toga mjesta, vi pripadate tome mjestu, vi proslavljate na tome mjestu.
Amen.
I to je predivna stvar, prorok kaže uđite u duh proslavljanja. Sada to neće biti obaveza za vas kada je Sveti Duh u vama, to neće biti nikakva obaveza, to će biti vaše najveće zadovoljstvo. Vi nećete moći da dočekate vaše slobodno vrijeme da ga posvetite tome. I onda kada imate to u svome srcu, vi znate da imate Božji duh i da ste u Božijem duhu. Sada Jovan je bio na jednom veoma neobičnom mjestu dok je pisao ovaj stih, a to je bio ostrovo Patmos u Mediteranu u Grčkoj. Govorio je i pisao nam je o tome mjestu i on nije imao jedan jedini razlog za životnu radost. On nije, ljudski gledano, toga trenutka na ostrovu Patmos nije imao nikakav razlog da bude srećan. Pre svega, ljudski gledano, on je bio star u to vrijeme i on je mogao očekivati samo smrta. Kada dođete u stare godine i stare dane, vi nemate ni jedan jedini razlog da se radujete, pa neka priča ko šta hoće. Ako nema čovjek Boga u svome životu, u starim danima, on nema ni jedan jedini razlog za radost u životu.
Amen, amen.
Baš ni jedan jedini razlog za radost, a Jovan je u tome trenutku prešao 80 siguranca i ljudski gledano on je mogao očekivati samo kraj i odlazak sa ovoga sveta i što se toga tiče nikakve radosti nije bilo u njegovom životu. Ali on je imao nešto u sebi, imao je veru, imao je večni život i on je znao da ako se njegovo zemaljsko telo raspadne, da ima šator, da ima drugo telo kome je tvorac Bog i da će ući u teofaniju i nastaviti da živi sa Hristom.
Amen.
I to je bio razlog njegove radosti.
Amen.
O da, da bi iskusili dubinu hrišćanske radosti, prijatelji, ja vam kažem večeras, vi morate prestati da se bavite toliko realnošću koja vas okružuje i morate da malo izađete iz realnosti i da počnete verovati u ono što je Bog rekao u vezi vas. Jer realnost vam neće davati puno razloga da budete nasmejani u životu. Da je bio 80 godina čovjek, bio je zatvoren, bio je zarobljenik, mogli su ga ubiti svaki dan, bio je okružen stražarima koji su ga mrzeli, bio je bez prijatelja, bio je bez braće, bio je bez hrišćana, bio je bez crkve, bio je bez svega, pa ipak bio je u duhu Gospoda. To je fenomenalna stvar, bio je bez svega, ali je nije bio bez duha Gospodnjeg i možete se nalaziti na raznim mjestima, ali na svim tim mjestima gdje se nađete, vi možete da budete u duhu Gospodnje, vi možete da budete i da uživate u njegovoj prisutnosti, vi možete da uđete u duh Božije reči i to je fenomenalno iskustvo i to je suština hrišćanskog života, to je bit hrišćanskog života.
Amen.
Ako bi mi gledali biblijski, mi bi trebali da budemo radosni, jer nam Biblija kaže radujte se i opet vam kažem radujte se. Prošli put smo govorili o stimulaciji otkrivenja, da otkrivenje koje dolazi od Boga nije hladna teologija o ljudskim srcima, nego je to nešto što dolazi sa neba, što pali vatru radosti u ljudima.
Amen.
I prorok je govorio o tome otkrivenju o pečatima i rekao je to je stimulacija otkrivenja.
Amen.
Moja čaša se preliva. O, da bi vi bili radosni večeras, vi morate malo da se udaljite od realnosti. Realnost kaže sutra je moj novi radni dan, realnost kaže sutra ću imati mnoge obaveze, sutra me čekaju mnogi problemi, sutra moram da rešavam mnoge financijske probleme, sutra moram da rešavam zdravstvene probleme, sutra moram da rešavam porodične probleme, ali vaša vera vam kaže, ali ovoga trenutka ti se nalaziš u nebeskim mestima u Kristu Isusu.
Amen.
Ovaj dan može biti zadnji dan ovdje na zemlji.
Amen.
Jednom od ovih dana ti ćeš izaći iz ovoga tela koje te toliko sputava i dobit ćeš telo kao njegovo proslavljeno. I da bi bili radosni, vi morate da se udaljite od svakodnevne realnosti, to je istina.
Amen.
U duhu Gospodnje vi se nalazite u večnim prostorima i kada se nalazimo u nebeskim prostorima u Kristu Isusu, mi nismo ograničeni vremenom. Ne, prijatelji, mi nismo ograničeni vremenom. I onda ovdje prorok govori također o izlečenju. I sada vidite što kaže. Dopustite da upotrebim jednu drugu sliku. Pretpostavimo da vam je potrebno izlečenje. Tako? To je jedna veoma važna stvar. Mnogima ljudima, možda meni večeras nije važna stvar, ali mnogim ljudima koji su bolesni, izlečenje je više nego potrebno. I onda kaže, šta kaže reč? Sad pazite izraz i sljedeću rečenicu i komentar koji prorok kaže. Dobro, mi smo sve to čitali bezbroj puta. To što kaže reč, pazite, to što Biblija kaže, Mi smo čitali, ja, vi, on, svi zajedno, dakle svi hrišćani, čitali smo ne jedno, nego prorok kaže bezbroj puta. Drugi deo rečenice glasi ovako, ali nismo došli u duh kada smo to čitali. A čitali smo bezbroj puta. Čitali smo. Njegova crkva je to čitala, ne jednom, ne dva puta. On je to spomenuo za propovedovnicom, ne jednom, dva puta, bezbroj puta je propovedao o tome. Malo kada je na svojim službama propustio da citira proroka Isaiju koji je rekao, njegovim ranama mi smo izlečeni i mi smo sa ove propovedovnice mnogo puta ponovili taj izraz i to nije nikakva fraza, nego je to biblijski stih, njegovim ranama mi smo izlečeni.
Amen.
Ali nismo došli u duh kada smo čitali. Da li smo pitali Boga za njegovog duha da nas pouči pravo istini o tome? Ako jesmo, pozvali bismo starešine, priznali naše grehe, bili bismo pomazani i za nas bi se obavila molitva i to bi bilo to. Možda se isceljenje ne bi desilo odmah, ali u njegovom duhu sve je gotovo. Jer kada dođemo u duh gospodnji, mi nismo ograničeni vremenom, mi nismo ograničeni ovim trenutkom, mi nismo ograničeni ovom realnošću, zato što je to duh Boži, to je jedno večno mjesto, to je jedan večni prostor, tamo nema danas i sutra, i kada se nalazimo u duhu gospodnje, mi nismo toliko opsednuti stvarnošću oko nas. Ne možete biti opsednuti događajima oko vas i biti u duhu gospodnje. Ne možete toliko da se bavite šta je ko kome rekao toga dana i biti u duhu gospodnjem. Vi dođite u duh gospodnji i udaljite se od ove svakodnevne realnosti, jer dok ste ovdje, ta realnost vam neće davati razlog ni za kakvu radost, ona vam neće davati razloge ni za kakvu nadu, ali dođite u duh gospodnji.
Amen.
I onda mi smo pitali Boga za otkrivenje u vezi te stvari. Pitali smo Boga za otkrivenje u vezi božanskog izlečenja i došli smo u duh gospodnji. I sada ova zemaljska realnost će nam reći tu jednu stvar, tebe boli. Tvoje telo će reagovati i reći tebi je jako loše i tebi će biti sve gore i gore. Ali vaša duša se udaljila od ove zemaljske realnosti, ušla je u duh gospodnji, a tamo ona može da čuje samo istinu. Mojim ranama vi ste izlečeni, krv Isusa Hrista vas je oslobodila od robovanja grehu i vi ste izlečeni. Moje rane na Golgoti su više nego dovoljno za vaše izlečenje. Uradili ste ono što je reč rekla u vezi vašeg izlečenja, priznali ste svoje grehe, pozvali ste starešine, oni su pomazali su vam ulje pomazanja i sada će sve biti u redu.
Amen.
Biće sve u redu. I prorok kaže, možda se to ne bi desilo odmah i ne mora da se desi odmah, naravno, ali u njegovom duhu je sve gotovo, u njegovom duhu je sve završeno, a kada vi uđete u taj duh, onda je i za vas sve gotovo, onda i vi znate da ste izlečeni, možete se vratiti nazad i možete reći, vi će sve u redu, ne znam tačno kada, ne znam tačno u kome trenutku, ali ja znam da će biti sve u redu, pa kako to znaš, pa zato što se nalazim na jednome svetome mjestu, ja se nalazim u njegovom duhu. Bio sam, kaže apostol ovdje, u duhu gospodnje. Bio sam u duhu Božjem u dan gospodnje. I svet, dakle, ulazi u svoje duh, svoja duhovna stanja, kaže, a onda prorok komentariše kakav je naš duh. I pazite kako ga je definisao. Naš duh je čist, on je svež, on je stvaran, on je trezven i ozbiljan, ali i pored svega toga, pun radosti gospodnje.
Amen.
Dakle, naš duh je čist. Naravno, zato što je to sveti duh. Taj duh kada dođe na nas, on će biti sveti duh, on će nas voditi da činimo svete stvari, on će nas udaljavati od modernog vremena i od holivudskog evanđelja, on će nas udaljavati od modernog načina života i oblačenja i ponašanja i govora, on će nas udaljiti od svih tih stvari, jer kada bi govorili o ovome modernom vremenu, mi kažemo ovo je vreme grešno. Zašto je ovo vreme grešno? Zato što je prihvatilo duh Holivuda kao svoj način života. Ali onda, ako želite da budete čisti i da budete sveti, samo se udaljite od toga. Radite stvari suprotne onome što diktira holivudska moda i bez sumnje vi ćete biti čisti ljudi. Ali naš duh je sve čist. A onda drugi izraz koji prorok koristi, on je svež. A svežina je suprotnost umoru.
Amen.
Isus je rekao, dođite svi koji ste umorni i vi ćete naći mir svojim dušama, vi ćete naći osveženje, zato što kada se nalazite u duhu gospodnjem, uvek dolazi svežina sa neba, kao što je dolazila nebeska mana svakog jutra i uvek kada je bilo potrebno.
Amen.
Vi u duhu gospodnjem, u Kristu Isusu imate stalno osveženje i stalno rasterećenje i stalno skidanje vaših životnih bremena. Podseća me na reči koje je pisao apostol Petar, sve svoje brige stavite na njega jer on brine za vas. Jer upravo je vama potrebno jedno osveženje i jedno rasterećenje, a kada se nalazite u duhu gospodnje, vi ste rasterećeni od svakodnevnih briga, vi ste rasterećeni od svakodnevnih obaveza i jedna svežina dolazi sa nebesa.
Amen. Amen.
I sada jedan sljedeći izraz koji prorok koristi da bi opisao duh gospodnje, on je stvara.
Amen.
E to je najveličanstveniji izraz koji je mogao koristiti, a tako jednostavan. Ja sam stvarno u duhu gospodnje. O da, ja se nalazim u duhu gospodnje. O da, sveti duh je u mome srcu i u mome životu. Da, da, prijatelji, ja imam svetoga duha, ja ga stvarno imam. Ja imam iskustvo sa svetim duhom, to nije moja mašta, to nije moja uobrazilja, to nije nešto što sam ja izmislio, to nije moja prevara, to nije prorokova prevara. Kada se nalazite u ovoj poruci, u duhu Božje reči, vi stvarno, stvarno, najstvarnije imate svetoga duha. Ne iluziju, ne optičku varku, ne himeru, ne nešto što vas stalno izviče i što stalno pokušavate da dosegnete. Kada se nalazite u duhu gospodnje, vi se stvarno nalazite na tome mjestu. To je ta veličanstvena stvar, stvarna, stvarno, zaista, zaista vam kažem, ovo je duh gospodnji, zaista vam kažem, ovo je red Božija. Stvarno mi imamo, to nije izmišljeno, to je moje, ja to posjedujem, Bog mi je to dao.
Amen.
A sada, sljedeće dve definicije mogu se sažeti u jednu, o tome duhu, on kaže, on je trezven i ozbiljan. Sada, kada se nalazite u duhu gospodnje, vi postajete zaista trezven, čovjek koji razmišlja trezveno, i postajete veoma ozbiljni ljudi, jer znate da ovo o čemu mi govorimo, da vera koju mi verujemo, da život koju mi živimo, da poruka koju mi imamo je veoma ozbiljna stvar.
Amen.
Otkrivenje koje nam je Bog dao je veoma ozbiljna stvar. Otkrivenje koje nam je Bog dao, i pričali smo o tome sa Alijom pre službe, otkrivenje nije radi zabave, otkrivenje nije radi šale. Bog nam nije otkrio ove stvari da bi se šalio sa nama. Bog nam nije otkrio ove stvari, ove večne istine, da bi nas informisao i da bi od nas načinio najinformisanije ljude, da bi nam dao gomilu informacija sa neba. Bog to nije uradio radi toga. Bog je ove stvari uradio radi našeg vlastitoga spasenja. Bog je načinio ovim otkrivenjem razliku između onih koji su njegovi i oni koji su prokleti. I znate, prijatelji, za mene i za Boga to je vrlo ozbiljna stvar. Đavo pokušava da to načini nevažnim i neozbiljnim, ali prva razlika koju je Bog postavio između Kajina i Abela, vratite se u knjigu Postanka i vidjet ćete da jedina razlika između ta dva ljudska bića je ta što je jedan imao otkrivenje, a drugi je mogao se ubiti i mogao je ubiti za njega, ali ga nije mogao imati. Zapamtite to. Kajin je mogao sve uraditi u životu, Kajin je mogao tražiti to otkrivenje istine Božje reči koliko je god želeo, Kajin je mogao moliti za njega, Kajin je mogao preklinjati za njega, Kajin je mogao patiti zbog njega, ali Kajin to nije mogao imati. Nijezav to nije mogao imati. Plaćući ga je tražio kada se toga odrekao i nikada to nije mogao dobiti, a to što je imao Abel i to što je imao Jakov je značilo razliku između života i smrti, a to je vrlo, vrlo ozbiljna stvar. To je vrlo ozbiljna stvar. I zašto mi treba da vidimo ozbiljnost toga i mi iza svega treba da vidimo vrednost toga? Zato što imati otkrivenje, ja sam siguran da ja i vi koji sedite ovdje u ovoj sobi i većina vas koji slušate preko interneta ovo o čemu govorim, ne ceni dovoljno to što nam je Bog dao. Mi imamo to već više od jedne decenije, mi smo spaseni ljudi, mi verujemo ovu poruku, mi smo kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Neki od nas kao kristijana je rođena u porodici koja je to verovala i zbilja mi ne cenimo veličanstvenost i veličinu toga, zato što je to, prijatelji, jedna ogromna stvar koju je Bog uradio za nas. Kada vam je predao otkrivenje, on vam je predao večni život, a to je vrlo ozbiljna stvar.
Amen.
I kada mi donosimo ovu poruku u ljudske živote, znate, to nije još jedna religija, to je pitanje života i smrti, kada suočavate ljude sa ovom porukom, kada delite ovu poruku, kada citirate ovu poruku, kada govorite istine Biblije koja je donela poruku u ovom zadnjem vremenu, vi ne radite ništa neozbiljno, vi ne radite nikakvu zabavu, vi ne radite nikakvu šalu, vi pojedinca suočavate sa izborom između večnog života i večne izgubljenosti. I to je potpuno isti. Šta je načinilo i zbog čega je Avel sada u nebu? Zbog čega je Avel sada u nebu? Zbog čega je Kain sada u paklu? U ovoga trenutka oni se nalaze na tim mestima. Razlog zašto se Avel nalazi u Božijem prisutnosti je taj što je imao otkrivenje, a otkrivenje mu je došlo po milosti Božjoj, a prorok u crkvenim dobima kaže: vi nikada ne možete znati koliko će vam otkrivenje znači. Sedite ovdje i znate da je Bog poslao proroka, sedite ovdje i znate da nema tri Boga i da je ime Gospodnje, ime Gospod Isus Hrist. Sedite ovdje i znate da će doći uznesenje, sedite ovdje i znate da će Los Angeles otići pod okean, sedite ovdje i znate da će biti uskoro bitka Armagedon, sedite ovdje i znate da živite u zadnjim vremenima. Amen. Sedite ovdje i znate da je Hollywood prokleta stvar. Amen. Sedite ovdje i znate sve te stvari, a sada vam kažem, najozbiljnije, cenite to što znate, jer je to privilegija, ne pravo.
Amen. Amen.
Jednoga dana Isus je, učenici su htjeli da zapale selo koje nije htjelo da primi Isusa Hrista, i znate što im je on odgovorio? Vi ne znate kakvog ste duh. A ovaj svet je u takvom stanju, praktično Laodikeja koristi taj isti izraz koji Isus koristio kada je to rekao učenicima, za Laodikejsku crkvu on kaže to isto: vi ste goli, bedni, slepi, a da to čak i ne zna. Ali sedite ovdje i znate te stvari.
Amen.
Sada nećemo govoriti o kvalitetu vašeg vlastitog duhovnog života, nećemo govoriti čak i o kvalitetu vašeg hrišćanskog iskustva, nećemo pričati o tome koliko ste zadovoljni sami sa sobom, koliko niste, mi pričamo o jednoj stvari. Činjenica je da vi sedite ovdje i znate te svete Božije stvari.
Amen. Amen.
Samo zbog milosti Božije. On je načinio razliku između vas i ostatka sveta i ostatka religije. On je načinio tu razliku samo zato što vas je izabrao.
Amen.
Verujte to, prijatelji, cenite to, slavite Boga za to. Uđite u duh proslavljanja odmah. Uđite upravo u duh proslavljanja odmah, jer upravo na ovome mjestu, u ovome trenutku vi možete vidjeti da ćete biti u nebu. Ako se nalazite u duhu Gospodnje, vi ćete to znati baš sada, ovoga trenutka. Abel je u nebu zato što je imao isto ono što vi imate večera. Sedite ovdje i čudite se zašto mnogi ljudi oko vas ne mogu vidjeti to što vi vidite. Čudite se i dalje, ali slavite Boga zato što je vama to dao. Da vama to nije dao, ni vi to nikada ne bi imali. I zaista je to veoma ozbiljna stvar. To vas ovoga trenutka da se nalazite pod duhom, u duhu Božijem, to bi vam dalo otkrivenje, to bi vam dalo stimulaciju otkrivenja baš sada. Ja imam isto ono što je Abel imao, ja imam isto ono otkrivenje koje je Abel imao kada je položio žrtvu.
Amen.
Bog mi je dao otkrivenje reči, ja to imam sada, ja ću biti tamo gdje je Abel. To je upravo sada jedna stimulacija koja bi trebala da dođe, zato što otkrivenje Božje dolazi sa stimulacijom i mi treba da budemo, vidjet ćemo dalje kad budemo citirali proroka, da su hrišćani radosni ljudi.
Amen.
Da je otkrivenje ono što ih uvodi u radost, a ne što ih uvodi u depresiju i raspravu. Kada uđete u istinsko otkrivenje Božje, vi ćete postati radosni ljudi, jer njegovim ranama se izleče.
Amen.
Idemo dalje da vidimo. Dakle, on je trezven i ozbiljan, ali i pored svega toga, dakle, duh hrišćanina je pun radosti Gospodina. To je jedna stvar gdje ćemo se mi zaustaviti, gdje treba da se zaustavimo, zato što je radost jedna veoma važna stvar. Mnogi ljudi su bolesni zbog nedostatka radosti u životu. I prorok kaže, i vi to znate, a čak i kada uđemo sa naučne strane, gledamo današnje lekare, oni će to definisati na svom jako mudrom i premudrom jeziku i oni će reći: većina bolesti koje ljudi imaju su psihosomatskog porekla. Što znači da su ljudske emocije bolesne i da to utiče na ljudsko telo. najprostijim jezikom rečeno, oni su nervozni, depresivni i onda se razbole od srčanih i raznih drugih bolesti. A zašto su takvi? Zato što nemaju ni jednu jedinu stvar u životu zbog koje će biti radosni. Nema te ni vi. Ako bi gledali na vaš zemaljski život, ali ako pogledate na ove večne istine koje je Bog dao vama, ako pogledate na ovo otkrivenje koje je dao vama, vi možete sad umirati i biti u zadnjem danu svoga života, ali ako uđete u Duh Gospodnji, vi ćete biti puni radosti, jer znate da za nekoliko sati od sada vi ćete se nalaziti na jednom drugom i drugačijem svetu i ja želim biti tamo. Mnogo više nego što želim biti sa vama večeras, ja želim biti tamo. Vi želite biti tamo, ali onda kada postanete svjesni toga, kada vaša duša progovori iz vas i kada vi vidite da idete na tome mjesto, onda se zaista radu sa osobom.
Amen, amen, amen.
Ja idem na to mjesto, o da, ja idem na to mjesto, ali već sada ovdje dok se nalazim u ovom zemaljskom telu, amen. Ja mogu, da, ja mogu ako hoću, kad hoću i koliko god hoću biti u Duhu Gospodnjem.
Amen.
A to Biblija koristi izraz biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Biti u Duhu Gospodnjem i biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu je jedno te isto. I vi možete već sada u ovome životu, kad hoćete, kad poželite, doći u to najsvetije mjesto i možete osjetiti dašak neba, baš kao što su oni to osjetili na dan Pentakostu, tekstu koji smo mi čitali, jer se Duh Boži spustio sa nebesa u tu prostoriju, izlio se Sveti Duh i njihova čaša se prelivala na tome mjestu.
Amen.
Zato je bilo tako veličanstveno biti u Duhu Gospodnjem i vi možete biti u Duhu Gospodnjem. Imate pravo da budete na tome mjestu i iznad svega vi treba da se radujete. Nema razloga da vi vidite depresivnog kršćanina, nema razloga da vidite utučenog kršćanina, nema razloga da vidite melankoličnog kršćanina, nema razloga da vidite obeshrabrenog kršćanina. Kada ste obeshrabreni, samo se setite takvi kakvi jeste, idete u nebo, zato što imate otkrivenje.
Amen.
I sa tim otkrivenjem vas je Bog zapečatio do dana izbavljenja. Kao što sam vam prošli put rekao i ponovit ću to i večeras, vi možete da imate svakakve traume u životu, možete da imate svakakva traumatična iskustva, može da vam se desi svašta, možete da doživete takve udarce života o kakvim i ne sanjate, može đavo da vas stavi pod takve terete iskušenja o kojim sad ne možete ni da mislite, može da se desi svašta, ali jednu stvar, zapitajte se, da li sve to znate, što znate i što je Bog otkrio kao najjednostavnije istine Biblije? Da li možete zamisliti sebe u bilo kakvim okolnostima da to u svome srcu prestanete verovati i ceniti? Ne možete. Zato što je to pečat koji je Bog stavio i koji će biti u vama do dana izbavljenja i taj pečat nikad ne može biti prelomljen. Može vam đavo uzeti sve kao što je Jobu, može vam učiti telo, može vam uzeti i stvarati porodične probleme, može vam stvarati zdravstvene probleme, može vam stvarati financijske probleme, može vam stvarati probleme u porodici, u crkvi, može raditi svašta, ali to
Amen.
Ne može uzeti.
Amen.
To je ta veličanstvena istina koju nam je Bog dao, iznad svega Duh Hrišćanina je pun radosti, Gospod. I zato je Pavle napisao, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Mi zaista treba da uđemo u Duh Gospodnji da bi se radovali. Pogledajte prve hrišćane, oni su imali mnogo više razloga za depresiju nego ljudi 20. veka, nego vi i ja. Mi nemamo nikakvog razloga za depresiju. Da li će vam neko ući na ova vrata i kada vas hapsiti? Neće. Ništa drugo se mržnje, ogovaranja i osporavanja, oni vam neće uraditi. Pa dobro, ako će vas mrzeti, neka vas mrze, ako vas ogovaraju, neka vas ogovaraju, ako vas osporavaju, neka vas osporavaju, što vas briga?
Amen.
Kao što prorok reče, ignorišite to. I idite dalje i uđite u duh proslavljanja i uđite u duh radosti, Gospod. Hrišćani treba biti upravo toliko ispunjen i pun zadovoljstva u Gospodu. I onda pazite kako čudno upoređenje prorok daje. Poput sveta koji se naslađuje i ushićuje u svojim zadovoljstvima. onoliko treba da budete u duhu gospodnje, bar onoliko koliko su oni usićeni na svojim zabavama, utakmicama, igrankama.
Amen.
Upravo, ništa više.
Amen.
Samo dozvolite da toliko uživate u ovoj poruci koliko oni uživaju u svome životu koji imaju na svojim grešnjima. I onda daje komentar, i hrišćanin i svet su ljudska bića. I jedni i drugi imaju emocije. Razlika je samo u tome što su hrišćanska srca i osjećanja potpuno data Gospodu slave i njegovoj ljubavi dok svet zadovoljava tebe.
Amen.
I sada prelazi polako na subotu. Ali mi nećemo preći na subotu.
Amen.
Zato što su onda počeli komentarisati u raznim komentarima da je dan gospodnji bio subota i da je Jovan dobio ove vizije i da je dobio ova otkrivenja u subotu, ali to nije. On kaže da je dan gospodnji, prorok to kaže, dan dolaska, drugog dolaska Isusa Hrista. Da je taj dan vreme u kome se mi danas nalazimo. E sad, rekli smo da ćemo malo doći do te teme kako ući u dug gospodnji. Dakle, mi svi znamo da treba da se nalazimo na tome mestu. Ja ću vam dati nekoliko praktičnih i jednostavnih savjeta kako da to uradite, pa kad je prorok to uporedio sa svetom i sa njegovim zadovoljstvima, hajde malo da govorimo o tome kako svet dođe do jednoga mesta da uđe u duh tih stvari. Pre svega, uzmimo kao primjer sporta. Ako ćete ući u duh sporta, prva stvar koju treba da uradite, da otvorite internet stranice ili novine i da počnete da čitate o tome. Vi niste u tome duhu još uvek, ali ste otišli i približili se tome mjestu. Uzeli ste izveštaje sa sportskih utakmica, onda ste uključili televiziju i pogledali nekakvu utakmicu. I u početku vas to nije intrigiralo. U početku vas to čak nije ni zanimalo. U početku vam je možda to bilo dosadno, beznačajno i glupo. Ali što ste više vremena provodili uz to i što ste više svoje oči otvarali za te stvari, to je počelo sve više i više da utiče na vas. A na drugoj strani, ovoj večnoj stvari, strani koja nas zanima, pre nego što možemo ući u duh gospodnji, mi moramo posvetiti se. A posvećenje je naravno stvar koju Isus uradio za nas na Golgoti. Kroz to smo prošli, mi smo slobodni od greha i nikada više nećemo biti robovi greha. Mi nismo grešnici.
Amen.
U stvari, mi smo grešnici spaseni milošću i šta god se dešavalo u našem životu, pod krvlju Isusa Hrista se nalazimo na jedinom mjestu koje je Bog izabrao za slavljenje i mi nikada više ne možemo biti izgubljeni.
Amen.
Ako ste izabrani, ne možete biti izgubljeni.
Amen.
Ali posvećenje ima taj dvostruki značaj, dvostruki smisao. Dakle, to je ono što je Bog uradio za nas, ali pristup tome ovdje na zemlji. Znači, Bog je nama oprostio grehe, ali u opravdanju naš pristup tome, naš deo posla je da priznamo svoje grehe, da se pokajemo, da onda dođemo i krstimo se u ime Gospoda Isusa Hrista. Oprošteno nam je. Ali Bog je stavio taj deo kao našu obavezu, dođite da vode i budete kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Sada u posvećenju taj ljudski deo, ta ljudska obaveza, nešto što vi možete uraditi jeste da se približite Bogu. A način da to radite jeste da odlučite da više vremena provedete uz njegovu reč.
Amen.
Uz čitanje i slušanje njegove reči.
Amen.
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 Možda u početku to neće biti dovoljno da bi ušli u duh gospodnji. Znači, kao ako to ne radite, ako niste navikli da to radite često, ili uzmimo za primjer da osoba dolazi iz sveta i sada predaje svoj život Bogu i hoće da dobije Svetoga Duha, za nju će to biti jedno potpuno novo iskustvo. Ja prvi put kada sam otvorio Bibliju, ona je za mene bila strana knjiga. Ni jednu jedinu reč nisam razumeo, čitao sam prve stranice Biblije, tamo je bilo dosta imena i meni je to izgledalo kao potpuno beznačajno i besmisleno. Pa ipak ako ne odustanete,
amen,
ako ne odustanete od toga i ako se ne vratite korak unatrag, kao što je to uradila Lotova žena, i ako provodite dovoljno vremena nad reči Božijom, ako čitate reč Božiju i slušate, vi ćete primetiti da duh te reči,
amen,
polako
amen,
dolazi na vas.
Amen.
Ali to mora biti vaša odluka. To mora biti vaša odluka, a prorok je propovedao i poruku koja se zove sila odluke.
Amen.
Dakle, ja odlučujem danas da više vremena provodim uz reč Božju nego što sam to radio do sada. To je moja odluka, a vaša odluka vas vodi u ispravnom pravcu, jer vi se približavate Bogu, a tada je Bog rekao, ja ću se približiti vam.
Amen.
Ja danas donosim odluku. I možete reći, ja to čitam, ali ja ništa ne shvatam, prijatelj. Ja čitam, ali za to su za mene strane reči. Ja čitam, ali za to su za mene nerazumljivi pojmovi. Ja čitam, ali mislim i beže na drugu stranu. Samo to radite i dalje. Samo nastavite to da radite. Odlučite to da radite, nastavite to da radite, a Duh Božji će polako, ali sigurno, da poštuje vašu odluku i da dođe u vaš život.
Amen.
Zašto je Sveti Duh došao na apostole na dan 50? On je izliven. Ali zašto je došao samo u tu sobu? Zašto nije došao na ljude na ulici? Zašto nije došao na ljude u trećoj ulici odatle? Zašto je on došao u gornju sobu? Zato što su tamo, na tome mjestu, bili ljudi koji su mu se približili i koji su ga čekali. Ista stvar, i da bi ušli u Duh Gospodnji, vi se morate približiti Bogu, a približiti se Bogu znači približiti se reči. Uzmite 7 crkvenih doba i čitajte, stavite pečate i slušajte tu sinhronizaciju, stavite i pustite, neka 2 sata to bude glas koji će odjekivati u vašoj sobi. Slušajte to 2 sata pa makar ništa ne razumeli, a onda posle 2 sata pauze stavite drugi pečat pa ga slušajte, a sutra uradite ponovo to isto.
Amen.
Ili stavite neku drugu propoved, sve dok to ne počne da deluje na vas, i vi ćete posle izvesnog vremena primetiti kako to postaje vaša navika i kako postaje vaše zadovoljstvo i vaše uživanje. Kada prorok, nastavite dalje i uđite u duh proslavlja. Uzmite neke hrišćanske pesme koje peva brat Paljko, Darko, koje su snimljene, ili čak pustite neke službe gdje oni pevaju i pevajte zajedno sa njim. Prorok kaže, uđite u duh proslavljanja i ne bez obzira kako se vi osjećate, bez obzira kako se osjećate tog trenutka, uradite to. Vi ste odlučili da ćete svoje vrijeme posvetiti tome.
Amen.
Samo uradi.
Amen.
Samo uradi. I polako primetit ćete kako Duh Sveti i Duh proslavljanja dolazi na vas i kako vi počinjete da živite u tome duhu.
Amen.
Prorok kaže, ono čime se hranite,
amen,
to ćete i postati.
Amen.
Naša obaveza jeste da se udaljimo od svetskih stvari.
Amen.
I da se približimo i da dođemo na mjesta gdje se pojavljuje Bog. Razlog zašto ljudi redovno treba da dolaze na službe gdje se propoveda Božja reč je upravo tako jednostavan, zato što se tada približavaju Bogu i Bog će se na tim mjestima približiti njima.
Amen.
Zbog toga je Bog i formirao crkvu, zbog toga je Bog i načinio službe, zbog toga je Bog i poslao propovednike, da sve to ne treba, Bog to nikada ne bi uradio. Približite se Bogu. Odlučite da budete u crkvama redovni, da posvećujete crkve, da gledate streaminge, da gledate snimke tih službi. Gledajte te stvari, zato što je to od Boga određeni način da dođete do duhovne stabilnosti, duhovne zrelosti i da uđete u Duh Gospodnji. A onda ćete primetiti posle izvesnog vremena kako to sve više i više počinje da vas zanima. U početku je to bio napor. Ja prvih 15-20 dana dok sam čitao Bibliju, to je za mene bio mentalni napor. Ništa nisam shvatao, ništa nisam razumeo, ali sam to uzeo kao izazov. Ja sam vidio Janka i Aladina u crkvi da su pročitali Bibliju, pa sam rekao sebi, kad su oni to mogli da uradi, ja ću to uraditi, nema problema. Makoliko razumeo, makoliko ne razumeo, ja ću to učiniti, ja ću to za nekoliko dana pročitati, ja sam to uradio. Vidite, to je sila odluke.
Amen.
Prosto uđi, uzmi i uradi to.
Amen.
Čitao sam ta imena i izgledalo mi je potpuno besmisleno. Onda sam došao do sljedećih delova Biblije, Noje potop, pa Abraham kako izlazi iz Vavilona, pa onda sam čitao o Jakovu i o Josipu. I onda sam rekao, pa kad sam pročitao Postanak, onda idem dalje. I za mislim 2-3 dana sam pročitao sve Mojsijeve knjige. I upravo to možete i vi raditi.
Amen.
Možda će vam biti mentalni napor, možda će vam biti intelektualni izazov da to radite, ali znate šta, kada to radite, to će menjati vaš um. Onakav um kakav sam imao više mi ne treba, nikada mi nije ni trebao. Onakav misao kakav sam imao pre obraćenja ne treba mi i daleko bilo od toga da se ikada više vrati nazad. Provodite više vremena sa rečom. Dobro? Uradite to. Zatim, drugi savjet koji mogu da vam dam, prestanite negativno pričati. Prestanite pričati negativno o sebi, prestanite pričati negativno o poruci, i ne o poruci nećete dobro, ali o ljudima koji su u poruci, ko ćete, što vam je isto. Znači, što vam je u stvari isto, zato što je poruka tu da te ljude odvede u nebo. Znači, poruka nisu papiri, poruka su upravo ljudi koje je ona proizvela, vernici koje je ona pozvala, braća i sestre koji su tu sa nama u Kristu. Dakle, prestanite negativno pričati. Prestanite negativno pričati o sebi, prestanite negativno pričati o drugim ljudima, zato što ljudi kada su se vratili, ta izvidnica kada se vratila iz Egipta, ona je imala jako negativan govor i kada negativno pričate, vi uništavate vašu veru i vi loše utičete na veru ljudi oko vas.
Amen.
Amen.
To je jako važno. Sad, to su dva jako praktična i jako laka savjeta, zato što posvećenje i Bog nikada, i ovo ću vam naglasiti večeras i volio bih da to zapamtite, nikada ne traži od ljudi da urade u vezi svoga spasenja teške stvari.
Amen.
Dakle, Bog nikada ne traži od ljudi da u vezi svoga vlastitoga spasenja urade teške stvari. Pokajte se, nije teško. 10 minuta iskrenosti.
Amen.
Ništa više. Krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i to također nije teško. Sat vremena, 2 sata vremena odvojenog u jednom danu za Gospoda, vrlo jednostavno. Posvećenje nije teško. Čitaj više Božju reč.
Amen.
Amen.
Možeš to da uradiš. Prestani negativno govoriti.
Amen.
Da, da, možeš to da uradiš.
Amen.
Bog će to ceniti. A ljudi će vas više voleti ceniti. Zbog toga također.
Amen.
Također. Dakle, prestanite negativno pričati. U sklopu toga prestanite omalovažavati sami sebe. Poruka u kojoj vas je Bog poziva je velika stvar i vi niste beznačajna osoba. Da jeste, Bog nikada ne bi uputio poziv u vaš život. Da li ste razmišljali nekada o pozivu? Svi smo mi pravili nekakve proslave, ako ništa drugo, rođendane ili šta ja znam. Nekada ispraćaju vojsku, šta je to sve bilo, ali dobro, to su kao nekakve zabave, skupovi gdje vi pozivate ljude do kojih vam je stalo. I osobi koja vam ne znači ništa u životu, koja je za vas potpuno beznačajna, vi nikada nećete upustiti bilo kakav poziv. Da li je to tačno? Dakle, osoba do koje vam nije stalo, neznanac sa ulice, stranac u vašem životu, osoba sa kojim nemate nikakav kontakt, vi je nikada ne pozivate na događaje koji su vama važni. Pozivi uvek se upućuju samo dragim osobama, osobama koje želite u svome životu, osobama koje želite u svome prisustvu, osobama do kojih vam je stalo da ulepšaju vaše najlepše trenutke. Sada to je tako sa Božim pozivima isto. Bog upućuje pozive na svadbenu večeru Jagnjetovu upravo ljudima do kojih mu je stalo.
Amen.
Zapamtite to. Da li je svima njima stalo do Boga? Mi vidimo da nije, se mnogi nisu odazvali zbog izgovora koje su davali, ali bez ikakve sumnje, Bog je uputio poziv onima do kojih mu je stalo.
Amen.
I ako vas je Bog pozvao, a jeste,
amen,
zato što je to najočiglednija činjenica večeras, svima vama je poruka došla u život, ako vas je Bog pozvao, on želi da budete deo njegovog života.
Amen.
On je napravio svadbu, on je napravio proslavu. Ta proslava se zove svadbena večera Jagnjetova i ako ja pravim rođendan, ako vi pravite rođendan svome vlastitome detetu, vi ćete pozvati i gledat ćete da sve njegove prijatelje, drugare dovedete na tu proslavu. Uputit ćete poziv svakome od njih. Zato što znate da vašem malom sinu ili ćerkici znači da njegova drugarica ta i ta ili druga ta i ta, ta i bude na njegovom rođendanu. A zamislite, kada jednom detetu to može značiti i on upućuje poziv svim svojim drugarima, ali Bog je načinio svadbenu večeru Jagnjeta Gospoda Isusa Hrista i on deli pozive.
Amen.
Bez sumnje, samo onim osobama
Amen.
Za koje on želi da prisustvuju njegovom radosnom trenutku.
Amen.
Vama je taj poziv upućen.
Amen.
I zato niste beznačajne osobe. Znate, omalovažavanje samoga sebe vas nigde neće dovesti zato što da sam ja grešnik, to je činjenica. Da ste vi grešnici, to je također činjenica, ali je činjenica da vas je Bog pozvao. Kao što su proroci u Bibliji napisali, ako ću se nečim hvaliti, hvalit ću se Gospodom. Dobro, ja i danas jesam beznačajan, ali me je On pozvao i to je zaista najvrednija stvar koju imam u životu. Vas je Bog pozvao. A mi, obično ljudi danas, nemaju puno novca ili nemaju dobar posao ili nemaju lagodan život i onda dođu do jednoga mjesta da kažu puno je tereta na mojim plećima. Možda i jeste, ali ne i više od onoga što možete podneti, jer On neće dozvoliti da više od toga dođe u vaš život. Dakle, nemojte biti negativni, poslujte Božji poziv koji je došao u vaš život, pozitivno govorite, a onda promenite krug ljudi u kojima se nalazite što je više moguće. Što više vremena provodite sa hrišćanima, što više vremena budite sa ljudima koji veruju iste stvari kao i vi, i vi ćete se u mnogome približiti Božim.
Amen.
I naći ćete sebe na jednome mjestu da radite nešto za Boga i da celim svojim srcem uživate u svakom trenutku koji ste mu posvetili. A to znači da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u vaše srce. A zaista verujem da morate kroz ovaj pristup posvećenja, da ga tako nazovemo, naravno tu ćemo dodati još jednu veoma važnu stvar. Oblačite se. Dobro, to hrišćanima više ne treba ni govoriti, ali svim ljudima koji dolaze u poruku, uradite tu stvar. Dame, pustite svoju kosu da raste, vi to možete uraditi. Obucite suknje i skinite pantalone, da vi to možete uraditi. Zaboravite šminku u vašem životu, da vi to možete uraditi. Zato što jedina osoba koja je bila našminkana u Bibliji jeste Izabela i Bog je dozvolio da psi ližu njenu krv. Radite te male, tako lake, tako jednostavne stvari, mnogo jednostavnije nego što je to bilo kralju da dođe da se zagnjuje u Jordan 7 puta. Uradite to.
Amen.
Bog će vas poštovati.
Amen.
Prestanite se žaliti.
Amen.
Kako vas ljudi ne razumeju, kako vas prijatelji ne razumeju, kako vas crkva ne razume, kako vas Bog ne razume, kako vas svi ne razumeju. I dajte slavu Bogu.
Amen.
Bože, Ti si mi dao nešto što je vrednije od sveg bogatstva ovoga sveta.
Amen.
Ti si mi dao otkrivenje koji mi garantuje večni život.
Amen.
Hej, vi imate to.
Amen.
A sad se okrenite oko sebe, osvestite se i recite da ja to imam i hvala ti Bože, ja to imam.
Amen.
I ja ću to imati i sutra, ja ću to imati i za mjesec dana, ja ću to imati i za godinu dana, ja ću to imati i za 10 godina ako potraje vreme na zemlji i na kraju svoga puta ja ću otići da budem sa tobom.
Amen. Amen.
Bog, kada je položio svoj život i kada je stavio ovaj pečat u vas, prorok kaže da pečat znači završeni posao. On je završio posao sa vama do dana izbavljenja. Sad, da li ste vi završili posao sami sa sobom, to je pitanje za vas. Ali što se Boga tiče, vi ste njegovo remek delo, vi ste završeno delo i to je prosto tako. Vi se možete mučiti po svojem vlastitom izboru. Vi čak imate propovednik u Bibliji koji je propovedao, u poruci koji je propovedao svoju propovedničku iskaznicu, vratio se alkoholu, odrekao se Boga i bio spasen. To znate. To znate, to je prorok govorio, to je govorio kada je propovedao iz knjige Jevrejima. Pa zašto se on toliko namučio u tome životu? Pa zato što je izabrao teži put. Ali budući da ga je Bog jednom zapečatio Svetim Duhom, to je trajalo do dana izbavljenja. I znate šta je veličanstvena stvar? Kada vas on zapečati u ostatku svoga života, on će vas odvesti u nebo uprkos vama samim.
Amen.
Zar to nije fenomenalan Bog?
Amen.
Zar to nije predivan Bog uprkos meni samoma i svim mojim greškama? Ali kada je stavio taj pečat, on je rekao, ovo je završeno.
Amen.
Šta je potrebno da bi se išlo u nebo? Sveti Duh. Šta je Sveti Duh? Otkrivenje reči koje vam Bog daje. Imate to otkrivenje kao što je imao Avet. Zapečaćeni ste do dana izbavljenja.
Amen.
Vidite, zaista veličanstveno. I da li to može da donese ovu stimulaciju o kojoj govorim? Zatim treća stvar koju možete da radite, promenite svoj način govora, pa ako već ne govorite negativno, onda se potrudite da ne ćutite, molim. Govorite pozitivno.
Amen.
Da. Govorite i pevajte zahvalne pesme, čak i kad se ne osjećate tako.
Amen.
Jer ne ulazite u Duh Gospodnji zato što ste radosni, zapamtite ovo sad, jer ulazite u Duh Gospodnji da bi bili
radosni.
Shvatate razliku? Ljudi kažu, ja ću pevati pesme Bogu kada se budem dobro osjećao i kada zaista budem radostan. Ne. Pevaj, pa ćeš postati radostan.
Amen.
Znači, to je razlik. I na tim svetskim zabavama oni zaista uđu u svoje euforična stanja, ali zapamtite, da bi ušli u tu euforiju, moraju početi pevati, uprostite. Svi ti njihovi koncepti imaju taj njihov elan i to njihovo ludilo, kako ga oni i sami to zovu ludilo. Bar ovdje u Srbiji kažu mi, tako puno ljudi mi kaže, bio sam na nekoj zabavi i to je bilo ludilo. Pa jeste, u pravu si. Potpuno si u pravu. E sada, da bi ušao u to ludilo, morao si nešto da uradiš na toj zabavi, uzeti, početi pevati, pustiti tog pevača, otvoriti, pojačati ton maksimalno koliko možeš, pa vrištati zajedno sa njim i ući ćeš u ludilo. E, ali da si ćutao na toj zabavi, pa bio bi pametniji, verovatno. I normalniji. A isto je tako i ako ulazite u Hristov Duh. Dakle, uzmete hrišćansku pesmu, ne osjećate se zahvalno, ali pevajte. Zahvaljujem, srce prepunim, zahvaljujem.
Amen.
Tebe Boga slavim, pevajte.
Amen.
I bit ćete radosni.
Amen.
Dakle, ulazite u Duh Boži da bi bili radosni. Ne zato što ste radosni. Ulazite da bi bili radosni. A isto tako i sa vašim spasenjem. Nikada nemojte reći da niste spasni. Nikada nemojte reći da nemate Svetoga Duha. Nikada nemojte reći da niste zapečaćeni Svetim Duhom, jer vi to jeste. Nikada nemojte reći da ništa oko vas ne valja. Nikada nemojte reći da je poruka u konfuznom stanju. Nikada nemojte govoriti takve stvari. Prosto pričajte i kažite ono što Bog kaže.
Amen.
A to što Bog kaže je u stvari mnogo, mnogo, mnogo dublje i istinitije nego što je naš utisak. Nekada su mi vernici koji dolaze iz inostranstva rekli, kaže ovako, otprilike, kada meni stanje u poruci ne izgleda onako kako bi trebalo da bude, koliko je Bogu to još lošije nego meni. Ljudi se dele, crkve poruke se dele, svašta se dešava, pa kada to meni kao čovjeku izgleda loše, kaže, kako to tek Bogu izgleda loše? Ja ne znam, ja mislim da Bogu izgleda savršeno, zato što savršeni Bog vodi savršenu nevestu do savršenog uznesenja.
Amen.
Aleluja.
Vidite, ljudski utisci su prosto ljudski utisci, Božja reč je Božja reč.
Amen.
Nekada vam vaš utisak može reći da nećete ni biti u nebu, ali Božja reč kaže da hoćete.
Amen.
Amen.
I šta ću ja reći, reč Božju ili ću pričati o svojim utiscima? Ljudi imaju osjećaj krivice i onda ne mogu da zatvore usta od toga kako se oni osjećaju krivi. Pa šta ću ti ja? Božja reč kaže da je on skinuo krivicu sa tebe, krv Isusa Hrista je to uklonila iz tvoga života, nisi kriv, opravdan.
Amen.
Ali onda više pričaj o svome opravdanju nego o svojoj krivici, molim vas.
Amen.
Osjećam se tako krivom osobom, pa što? Što? E, osjećate se tako, pa ja se osjećam, rekao sam vam prošle godine, stvarno se osjećam umoran. Radio sam 5 noći i stvarno, iskreno vam kažem, umoran. I to je samo osjećaj koji će doći i proći, ali ja znam da idem u nebo. Umoran sam, ali nisam tužan.
Amen.
Amen.
I šta sad, ja vam pričam tu kako sam 5 dana bio. 5 noći proveo sa ljudima sa kojima nisam želeo i kako sam umoran od svega toga. Pa postao bi još umorniji. Ista stvar je i sa vam. O, osjećam se tako krivom. Brate, osjećam se kako, tako krivom da ne mogu ni da ti opišem. Molim te, nemoj mi
opisivati.
Toliko puta su mi opisivali krivice. I molim svakoga da više to ne radi. Možeš mi nešto reći o tome kako se osjećaš kao opravdana osoba? Kakav je to osjećaj kada znaš da je Bog sve tvoje grehe bacio u more za Boga. Kako je to osjećaj? Kako se osjećaš kada znaš da te Bog bezuslovno voli uprkos tebi samom? Kakav je osjećaj? Stvarno, možete mi reći. Kakav je osjećaj? Možete malo popričati o tom? Ja jako puno čujem o vašim slabosti. I molim vas, ni o tome da više nemate pričati. Postoji nešto, što je Pavle rekao, kada sam slab, onda sam silan.
Amen.
I tako slabi, jadni, kakvi sad jeste, ipak se spasim, što ću vam ja.
Amen.
I za taj Bog nije veličanstven Bog?
Amen.
Pričajte onda o tome. I najviše, kada se sastajete, pričajte o njemu. Sa time ćemo završiti ovu službu, sa tim savjetom, zato što je on se pojavio, kaže brat Brahan, onda kada su pričali o njemu.
Amen.
Neka naši razgovori budu posvećeni njemu. Neka se skupimo kao vernici i prestanemo referisati jednim drugima o tome kako smo proveli dan i šta nam se na poslu novo desilo i šta je šef uradio za mene i šta sam ja mogla da uradim za njega i nisam i šta je danas propušteno a šta sutra treba da bude iskorišćen. Možemo malo završiti tu temu i da pričamo o njemu. Pričajte o njemu i on će se pojaviti, naravno njegov duh će se pojaviti tu među vama.
Amen.
Gdje se dvoje ili troje skupe i pričaju o njem, on će se pojaviti.
Amen.
Bog blagoslovi, možemo se zaladim pomoliti.
Gospode, jednom su tvoji apostoli rekli, Gospode, bilo je dobro biti na ovom mjestu, Gospode. Gospode, mi nismo došli da slušamo čoveka, Gospode, niti dobre savete, Gospode, niti iskustvo nekog čoveka, Gospode, mi smo se skupili oko tvoje reči, Gospode. Mi verujemo, Gospode, da smo slušali, Gospode, reči, poruke koje si ti poslao ovoj generaciji, Gospode. I mi znamo da je to sa glasnika preneseno na ljude koji će propovedati verno evanđelje, Gospode. I mi kao Hristovo telo, Gospode, kao udovi jednog tela, skupili smo se, Oče, u ime Gospoda Isusa Hrista, Gospode. To je ime koje je iznad svakog imena, Gospode. Ime, Gospode, koji po kojem se zove sva čeljad i na nebu i na zemlji, Gospode. Čitava tvoja porodica, Gospode. Iskupili smo se, Gospode, kao žena, Gospode, koja uzima ime svoga muža, Gospode. Gospode, hvala ti za to ime, Gospode, koje je otkriveno među nama, Gospode. Jer samo nevesta ima istinsko otkrivenje tog imena, Gospode. Možda ga u mnogim crkvama puno puta pominju, Gospode, ali tako su daleko od tog duha, Gospode. Mi se molimo, Oče, da ovo ne bude skup, Gospode, neke crkve, neke denominacije, već Kristovog tela, Gospode. To tajno telo, Gospode, koje je neprepoznato u ovom danu, Gospode, koje je omraženo, kako je rekao naš brat, Gospode, kome se rugaju, Gospode, ali mi te proslavljamo, Gospode. I mi želimo da te proslavimo sa svima zajedno koji slušaju sad skopčani sa nama preko interneta, Oče. I mi želimo da se oni uključe u duh molitve, Gospode, u duh slavljenja, Gospode. I dajemo tebi slavu, Gospode. Hvala ti što si nas spasao, Gospode. Hvala ti, Gospode, što si nas izbavio od vlasti tame, Gospode. I premestio si nas, Bože, carstvo svoga ljubljenog sina, Gospode. Hvala ti što si nas, Gospode, zapečatio, Gospode, otkrivenjem reči Božije, Gospode. Mi znamo kome si to dao, da niko ne može da mu to uzme, Gospode. Hvala ti za svaku dušu koja je pozvana, Gospode. Hvala ti za svakoga koji je odgovorio na ovaj poziv, Gospode. Hvala ti, Gospode, za istinu koju su slušali sada, Gospode, i koju ćemo slušati do uznesenja, Gospode. Hvala ti, Bože, za sve, Gospode. Hvala ti što se brineš čak i za banalne stvari našeg svakodnevnog života, Gospode, što niko nije ni gladan, ni bos, ni gol, Gospode, što svi imamo krov nad glavom, Gospode, i što si se pobrinuo za sve, Gospode. Možda nije sve kako smo mi zamislili, Gospode, ali niko nije, Gospode, u oskudici, Oče. Hvala ti, Oče, za svaki blagoslov, za svaki duhovni dar koji je među nama, Gospode. Hvala ti za svaku dušu koja veruje u poruku, Gospode, koja slušala i glas, Oče. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste. Hvala ti za krštenje koje smo imali, Gospode, naše sestre Mirelu, Gospode. Kako je to veličanstvena odluka, Gospode. Kako je to bila velika stvar, Gospode. Ti si rekao da se anđeli raduju, Gospode. Anđeli na nebu, Gospode, kojih je hiljade, hiljada miliona, Gospode, su se radovali zbog jedne duše koja je uradila ispravnu stvar, Gospode. Gospode, mi se predajemo, Bože, tebi, Gospode, predajemo naše bližnje također kroz ovu molitvu, Bože, naš dom, Gospode, stavljamo sve duše koje su ovdje pod krv, Gospode, i molimo se da veliki sveti duh ostane sa nama, Bože, sve dok dana kada ćeš preobraziti naša smrtna tela, Gospode. Ozdravi sve bolesne, Gospode, koji imaju potrebe za zdravljem, Gospode, idi do njih, idi do bolestnika i reci im mojim ranama, vi ste iscijeljeni. O, Gospode, tvoj prorok je poslao svetog duha ka bolestnim ljudima, Gospode. Možemo i mi kao tvoja nevesta, Gospode. Bože, blagoslovi, Gospode, kod ovu propovedi, kod ovu molitvu i mi.